Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 20. oktobar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 7. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Crkva u Ilićevu proslavila svoju slavu, a osvećene su i palionice sveća u Ilićevu. Nedeljno sabranje u Trojičnom hramu u kragujevačkom naselju Korićani. Njegova svetost, patrijarh Irinej i ministar Lončar pozvali građane da poštuju epidemiološke mere i tokom krsnih slava. Carigradski patrijarh prima počasni doktorat u Rimu. Jermenska liturgija odslužena u crkvi Svetog groba. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svete mučenike Sergija i Vaha, odnosno Srđevdan, i svetog mučenika Polihronija. Da čujemo nešto više o Srđevdanu. Ovi sveti divni mučenici i junaci vere Hristove behu najpre prvi velikaši na dvoru cara Maksimijana. I sami car uvažavaše mnogo zbog hrabrosti, mudrosti i vernosti. Ali kad ču car da su ova dva velikaša njegova hrišćani, promeni ljubav svoju prema njima na gnev. I jednom kad beše veliko žrtvo prinošenje idolima, car pozva Sergija i Vaha da zajedno sa njim prinesu žrtve, ali on je otvoreno otkazaše poslušnost u tome. Van sebe od jarosti, car naredi te svukoše s njih vojničko delo i prstenje i odlikovanja i obukuše ih u ženske haljine. Još i metnuše gvozdene obruče o vrat i tako ih vođahu ulicama grada Rima na podsmeh svima i svakom. Potom ih posla car u Aziju svom namesniku Antiohu na istjazanje. A ovaj Antioh beše se i digao do tog položaja pomoću Sergija i Vaha, koji ga u svoje vreme preporučiše caru. Kad ih Antioh poče savjetovati da se odreknu Hrista i da sebe spasu beščašća, muka i smrti, odgovoriše ovi svetitelji: i čast i beščašće i život i smrt sve jedno onome ko ište carstva nebeskog. Antioh baci Sergija u tamnicu i naredi prvo da se muči Vah. Sluge se menjaku jedan za drugim, tukući Vaha svetoga, sve dok mu celo telo ne razdrobiše. Iz razdrobljenog i krvavog tela svetog Vaha izađe duša njegova sveta i na rukama angelskim ode Gospodu. Posreda sveti Vaha u gradu Varvalisu. Tada Sergije sveti bi izveden i obuven u gvozdene opanke s načičkanim ekserima, pa tako oteran u grad Rosat u Siriju i tamo mačem posečen, i duša mu ode u raj, da tamo zajedno sa Vahom drugom svojim primi vence slave besmrtne od Hrista cara Gospoda svoga. Posredaš ovi krasni vitezovi vere Hristove oko 303. godine.
Axion est in osalitos, macarisis et in theotokon, tina imacariston che panamomiton, che mitera tu deuimon. Tintimio teranton feruli, Soteran asincritos non serafim Tina diaftoros teon logon tecusan Tinandos teotokon semegalinon
U 19. prošlu nedelju po duhovima 18. oktobra u hramu Silaska Svetog Duha na Apostola u Kragujevačkom naselju Koričani svetu liturgiju je služio arhijerejski namesnik Lepenički protojerej Srećko Zečević u sasluživanje protonamesnika Dejana Lukića, Sretka Petkovića i Nenada Milojevića. Liturgijsko sabranje uveličao je hor Svetouspinskog sabornog hrama pod rukovodstvom protojereja Dragoslava Milovana. Blaženstva trećeg antifona pojeli su veroučitelji Rajko Senović, Nikola Đurica, Stefan Radisavljević, Marko Rošević i Aleksa Perović. Nakon pročitanog evanđelskog začala koje je govorilo o besedi na gori, protojerej Srećko Zečević je vernike koričanskih parohija podsjetio na značaj poštovanja zapovesti koje evanđelje daje. Po zaamavnoj molitvi, svešnici i vernici su proizneli za upokojene molitve u spomen 44 godine od predstavljenja prvog episkopa eparhije Šumadijske Valerijana Stefanovića. Nakon svete liturgije, trudom sveštenika koričanskih parohija, protojereja Stavrofora Milorada Timotijevića i protonamesnika Dejana Marijanovića, kao i vernog naroda, upriličene trpeza ljubavi na kojoj su nastavljene molitve i blagodarenja. A Crkva Božja u Kragujevačkom naselju Ilićevo proslavila je svoju hramovnu slavu svetog apostola Tomu svetom liturgijom koju je načastovao arhijerejski namesnik Lepenički protojerej Srećko Zečević. Sasluživali su mu protojereji, paroherdečki Slobodan Babić i svetojevački Petar Branković. Svojim pojanjem liturgiju ukrasio horov svetog hrama, predvođen protojerejem Dragoslavom Milovanom i prezviterom Nenadom Milojevićem. Apostol je pročitala monahinja Isidora Šolak. Liturgije je prisustvovalo i sestrinstvo manastira Lipar sa igumanijom Tavitom i monahinjama Dorotejom i Isidorom. Hram je bio prepun vernog naroda jer su ovim povodom dodeljene gramate zahvalnosti onima koji su nesebično pomogli u izgradnji palionice sveća sa parohijskom kancelarijom. Inače je praznik svetog apostola Tome od istorijskog značaja za mesnu zajednicu Ilićevo zbog tragičnih ratnih događaja iz 1941. godine. Na liturgiji se besedom vernom narodu obratio arhijerejski namesnik Lepenički protojerej Srećko Zečević. Nakon pričešća vernog naroda domaćin slave, protojerej Vladimir Čirović je sa članovima crkveno-opštinskog odbora i članovima svoje porodice pripremio posluženje za sve verne u porti hrama. Nakon toga svi su se uputili do mesta obeležavanja mučeničkog stradanja pravoslavnih Srba, žitelja Mečkovca, gde su protojereji Dragoslav Milovan, Vladimir Čirović, Petar Branković, Slobodan Babić i čtec Stefan Radisavljević prouzneli moleban svetim novomučenicima kragujevačkim. Delegacija je najpre predstavnica Skupštine grada Kragujevca položila vence i cveće, kao i predstavnici boračkih organizacija i lokalne samouprave, a potom su i đaci Ilićevske osnovne škole izveli prigodni kulturno-umetnički program, čime je proslavljena slava hrama svetog apostola Tome u Ilićevu. A na dan hramovne slave crkve u Ilićevu 19. oktobra, kada Crkva Božja proslavlja svetog apostola Tomu, episkop Šumadijski gospodin Jovan je u 16 sati osveštao novosagrađenu palionicu sveća u porti ovog svetog hrama. Vladiki Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, arhijerejski namesnik Lepenički, protojerej Srećko Zečević, te protojerej Milivoje Starovlah, protojerej Slobodan Babić i rođakon Vasilije Starovlah. Čin osvećenja je prisustvovalo monaštvo i sveštenstvo eparhije Šumadijske te mnogobrojni verni narod. Izgradnja palionice je započeta u aprilu 2017. godine. Izgradnjom je od početka rukovodio protojerej Vladimir Čirović, koji je palionicu izgradio u jugozapadnom delu porte u odnosu na hram. Srednji deo je palionica sa prohoromskim haubama, istočno se nalazi svešnička kancelarija i zapadno je čajna kuhinja. Palionica je izgrađena sa svim pratećim elementima, prilazom, ogradama, drenažnim hidrosistemom, te predstavlja pravo stvaralačko delo. Obraćajući se vernima, vladika Jovan je čestitao srećno i blagosloveno osjećenje palionice sveća te hramovnu slavu svetog apostola Tomu. Podsjetio je verne da naša prva želja treba da bude da dobijemo spasenje i carstvo nebesko. Ovom prilikom vladika Jovan je blagoizvoleo da arhijerejsku zahvalnicu dodeli onima koji su dali poseban doprinos ne samo u izgradnji palionice sveća, već i hrama svetog apostola Toma u Ilićevu. Zahvalnice su dodeljene Bošku Popoviću, Ivku Stamenkoviću, Nenadu Kovačeviću i Radoslavu Prokiću. Potom je eparhijskim ordenom vožda Karađorđa odlikovao Gorana Ašanina, Gorana Jovanovića, Hadži Gorana Petrovića i Miloša Radivojevića. Trpezom ljubavi je nastavljeno proslavljanje hramovne slave i osvećenje palionice sveća u Ilićevu.
Podvigom dobrim podviza sjajne si, prvomučeniče Hristovi apostole, i mučitelje i obličilje si nečevestije, kamenijemo pobijen od rug bezakonih, vjenec otjaže sviše desnici prijavlje si, i k Bogu zivalje si vopija, go Gospodine postavim grijeha svego. Во всю землю изиде вешание Твое, яко приемшую слово Твое, им же боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческие обичаи украсил еси, царское священие, Отче преподобне, моли Христа Бога спастися душа нашим.
Vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i ministar zdravlja u vladi Republike Srbije, dr. Zlatibor Lončar, pozvali su danas sve građane Srbije da se i u narednom periodu i prilikom krsnih slava pridržavaju protiv epidemijskih mera u cilju očuvanja javnog zdravlja. Na sastanku patrijaršije, na kojem je prisustvovao i direktor klinike za infektivne i tropske bolesti, docent dr. Goran Stevanović, ministar Lončar je njegovu svetost, patrijarha Irineja, upoznao sa aktualnom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, kao i o pripremljenosti zdravstvenog sistema na novi pik koronavirusa. Ministar je tom prilikom istakao da će zdravstveni radnici i ovog puta učiniti sve da očuvaju zdravlje naših građana, ali da je neophodno da se poštuju mere kako bi se epidemija držala pod kontrolom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, istakao je da Srpska pravoslavna crkva i Ministarstvo zdravlja imaju isti cilj, zdravlje i dobrobit građana naše zemlje, i pozvao sve građane na solidarnost i jedinstvo. Krsne slave su događaj koji simbolišu našu duhovnost, baštine, našu tradiciju, okupljaju i čuvaju naše porodice, a danas u vremenu epidemije imaju poseban značaj, jer ako se proslavljaju i obeležavaju na neadekvatan način, mogu negativno uticati na očuvanje javnog zdravlja. U skladu s tim, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar pozvali su građane da se u svakoj situaciji pridržavaju protiv epidemioloških mera, a da krsne slave proslave na istinski crkven način, molitveno pre iznad svega, a nikako ne na način kojima bi mogli ugroziti zdravlje naših bližnjih. Jer slava je bogoslužbeni čin i radosno molitveno okupljanje, a ne povod za neumerenost ili u sadašnjim uslovima za okupljanje mnogih ljudi u zatvorenoj prostoriji nevelikih razmera. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načustvovao je juče na praznik svete mučenice Haritine i svetog Dionisija Aleksandrijskog svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu. A svojim saopštenjem oglasila se i mitropolija Crnogorsko-Primorska. Današnji snimak rengena pluća pokazao je smanjenje upalnog procesa, pa i danas možemo konstatovati da je zdravstveno stanje mitropolita Amfilohija u blagom poboljšanju u odnosu na jučerašnji dan, saopšteno iz kliničkog centra Crne Gore. Možda izgleda da oporavak mitropolita Amfilohija teče sporo, ali lekarski tim je zadovoljan jer se odvija redovnim tokom, naročito kada se ima u vidu specifičnost oboljenja i godine pacijenta. Čitavo vreme hospitalizacije, svi vitalni parametri kao i saturacija kiselnika su apsolutno u redu. Od početka lečenja pa do danas mitropolit ni u jednom trenutku nije priključivan na invazivnu mehaničku ventilaciju, to znači da nije i nema potrebu za respiratorom, već se isključivo nalazi na posebnom modu neinvazivne mehaničke ventilacije sa visokim protokom kiselnika. A njegovo prosvještenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije primio je 19. oktobra na praznik svetog apostola Tome, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika i predsjednika vlade Republike Srpske gospodina Radovana Viškovića. Prijemu su prisustvovali i ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine gospodin Voj Mitrović, gradonačelnik Bijeljine gospodin Mićo Mičić i predsjednik opštinskog odbora SNSD Bijeljina gospodin Nedeljko Ćović. Njegovo prosvještenstvo, episkop Budimski, gospodin Lukijan, služio je 18. oktobra svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Pomazu. Povod za liturgijsko sabranje i kanonsku posetu episkopa bili su završeni radovi na unutrašnjoj obnovi tog svetog hrama. Njegovom prosvještenstvu sasluživali su arhijereski namjesnik Budimski, protojerej Zoran Ostojić, jeromonah Varnava Knežević i đakon Stefan Milisavić. Evharistijskom blagoljepiju naročito je doprinao hor hrama Svetog Georgija iz Budimpešte. Prosvešteni vladika je zablagodario gospodu na do sada učinjenim radovima i ukazao na potrebu da parohijani nastave da se staraju o svom svetom hramu, koji najpre treba da bude ponos i mesto sabranja cele zajednice radi proslavljanja gospoda. Vladika Lukijan je pohvalio paroha Ljubu Milisavića za revnosnu službu Svetoj crkvi.
Panja, pravedna Gospo, hvala mi, Tebje žedovne jesi, djeteljstvo Gospodnje, preteče. Pokazao Bosja jesi, vo istinu i proroko česnejši, jako i struja krestiti, spodobio sja jesi propovjedanogo. Tjenže za istinu postrana vraduja sja, blagovijesti vjesi i sušći mladje. Boga javeša gosja plotiju, zemljušća go grijeh mira i podajušća go nam veliju milost. Putivo vodjaša Boži zan, nastavnik i prvoprestavnik i učitelj vjesi. Prvje je Bog priše, svjatitelj osavo, otečestvo tvoje prosvjetilje vjesi. I porodi to je Duhom Svjatim, jako drevo, maslina ja mislenjem rajina sadil jesi. Se osjašćena ja tvoja čada, tijelem jako apostolom, i svjatiteljem so prestona, što ušte tja molim, moli Hrista Boga, darovati nam veliju milost.
Njegova svesvetost patrijarh Carigradski Vartolomej primit će u sredu 21. oktobra 2020. godine počasni doktorat na Papskom univerzitetu Antonijanum. Kako je ovaj univerzitet najavio, vatikanski državni sekretar Pietro kardinal Parolin održat će svečano pohvalno slovo. Zvanje počasnog doktora nauka i filosofije njegovoj svesvetosti uručit će generalni zapovjednik Reda Minorita i veliki kancelar Antonijanuma Mihajlo Antonije Peri. A njegova svesvetost patrijarh Vartolomej učestvovaće u Rimu i u međureligijskom susretu koji organizuje zajednica sveta Egidija 20. oktobra na temu Niko se ne spasava sam, mir i bratstvo. Vaseljanski patrijarh će se susresti sa papom Franjom, a učinit će i kurtoznu posetu ambasadorima Grčke i Turske pri Vatikanu. Za vreme ove posete patrijarha će pratiti francuski mitropolit Emanuel, episkop Aravijski Kasijan i đakon Jakov Krodčak. Njegove sve svetosti će se dodeliti počasni doktorat na iz filosofije u amfiteatru Papskog univerziteta. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan, primio je arhijereje patrijaršije i sveštenike Damaska iz unutrašnjosti 17. oktobra. Ovo je bio u stvari seminar proveden na temu sveštenička služba u ovim teškim vremenima. Predavanja na ovu temu držali su arhimandrit Ilija Habit, sveštenik Gabi Kahila i sveštenik Ignjatije Druba. Povodom desetogodišnjice hirotonije zambijskog mitropolita Jovana odslužena je božanska liturgija 17. oktobra. Mitropolit Jovan je hirotonisan 17. oktobra 2010. godine. Visoko preosvećeni mitropolit je zablagodario sveštenstvu i vernicima koji su mu poželjeli Boži blagoslov u daljem radu. U nastavku je priređena agapa ljubavi za sveštenika i vernike u crkvenoj porti. A praznik Svetog Luke proslavljen je i u Bogoslovskoj akademiji na Halki. Na praznik Svetog apostola Luke, episkop Aravijski Kasim odslužio je jutrenje i božansku liturgiju u crkvi Svete Trojice. Posle liturgije odslužen je parastos za pokoj duše blaženopočevšeg mitropolita italijanskog Genadija, koji je diplomirao Novoj akademiji 1959. godine. Bogosluženju su prisustvovali vernici sa ovog ostrva i iz Carigrada.
Rima, ne ostavi, k nam prišelje si, česni mi veligami, ja žena silje si, apostolo prvoprestolne, im že vjeroju poklanjaju, še sja molim sja, tvojim i k Bogu molitvami, daruj nam veliju milost. Jako apostolov jedino dravani, i Selemija učitelje, vladiku sjeh molite, mir se ne njej darovati, i dušam naši veliju milost.
Evo još vesti iz hrišćanskog sveta. Jermenska pravoslavna apostolska patrijaršija uredila je da se odsluži liturgija pri crkvi Svetog groba 11. oktobra, koja se nalazi u hrišćanskom kvartu starog grada Jerusalima. A Vatikan je izašao sa novim statistikama. Vatikan je povodom nedelje svetske misije 18. oktobra objavio statističke podatke iz kojih se vidi da od 7,496 milijardi ljudi u svetu, koliko ih bi bilo 31. decembra 2018. godine, njih 1.332.000.000 se izjašnjava kao katolici. Ovo znači da katolici zahvataju 17,7% svetskog stanovništva. Katolička crkva ima 414.000 sveštenika, 47.500 stalnih đakona, 641.660 monaha i 50.941 monahinju. Broj laičkih misionara i katiheta, kako ih nazivaju u Vatikanskom statističkom godišnjaku, iznosi 376.188. Povećan je broj laika misionara, kao i broj stalnih đakona, sve ostale službe su zabeležile pad. Većina katolika živi u Americi, a za njom uveliko zaostaju Evropa i Afrika. Nasuprot tome, Evropa ima najveći broj sveštenika. U Severnoj i Južnoj Americi njihov broj dostiže tek nešto više od 122.000, zatim Azija i Afrika. Evropa također predvodi na tabeli monahinja, zatim Azija i Amerika po broju fratara koji nisu rukopoloženi za sveštenika. Evropa je sa nešto malo ispred Amerike. Većina stalnih đakona radi u američkim zemljama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim u Evropi, u Africi, Aziji, Okeaniji. Taj broj dostiže samo 350 do 480 đakona.
Mučenik tvoj, Gospodi Trifun, vo stradanji svoje vjenec prijatne tjeni od tebe, Boga našego. Ime joj Bog krepost svojom učitelja jej izloži, sokruši demonom nemožni, a te zosti. Togo molitva mi spasi, duši i naš ja.
Bilo je sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.